Minun rukous on, että tämän tekstin kautta, tämän totuuden kautta tässä tekstissä, te saisitte maistaa Jumalan rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka uskovat Kristukseen. Ennen kokemattomalla tavalla. Roomalaiskirje 8:28 eteenpäin. Pyydän, tai aina pyydän, kun minä saarnaan, että avaatte Raamatun, näette sen tekstiä, näette sen logisuuden, näette sen pointin, nimenomaan siltä tekstistä. Roomalaiskirja löytyy Uudesta testamentista, jos joku ei tehdi sieltä takaa, aika lähellä loppua. Ensin tulee Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Saa katsoa sisällysluettelosta, se on sitä varten siellä. Matteus, Markus, Luukas, Johannes, apostolin teot ja roomalais. 8:28 eteenpäin. Me tiedämme, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Sillä ne, jotka hän edeltä tunsi, hän edeltä määräsi poikansa kuvan kaltaisuuseen, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Ja ne, jotka hän edeltä määräsi, hän kutsui, ja jotka hän kutsui, hän vanhurskautti, ja jotka hän vanhurskautti, hän kirkasti. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Sillä hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänen alttiiksi meidän puolestamme, kuinka hän ei antaisi kaikkea muutakin meille hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus. Mutta hän on kuollut ja hän on noussut ylös ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja hän rukoilee meidän puolestamme. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka, kirjoitettu on. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päätä ja meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eikä henkivallat, eivät nykyiset, eikä tulevaiset, eivät oimat, korkeus, syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Isä, Herra, tämä totuus on niin valtava, ja nämä laulun sanat oikein kirkastaa tätä totuutta. Kiitos, Herra, siitä palvelemisesta meidän sielulle. Herra, auta meitä näkemään jotakin järisyttävää siitä Kristuksen rakkaudesta omiaan kohtaan. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen. Minun viimeisen kerran teesi tässä Imago Dei-sarjassa 9. kerta. On, että Jumala tulee muuttamaan valitsemansa, rakastamansa ihmiset Kristuksen kaltaisuuteen, imago Dei, kirkkaudessa, syytöksistä ja kärsimyksistä huolimatta ja niiden välityksellä. Koko saarnasarjan teesihän on ollut nyt 9 kertaa. Mä luen sen, mitä mä luin ensimmäisellä kerralla. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi, laittaakseen hänen oman ilmoituksensa, hänet ihmisen oman ilmoituksensa kruunuksi, kirkkaudeksi, suurlähettilääksi omaan maahan liittosuhteessa itseensä, toinen toiseen ja luomakuntaan. Ensimmäisen ihmisen Aataman tehtävä oli viedä koko luomiskunta Jumalan lepoon. Koska ihminen on Jumalan kuva, hän on vastuullinen. Ihmisen synti on maanpetos Jumalaa kohtaa, ja sen seurauksena Jumalan kuva ihmisessä on turmeltunut, vääristynyt ja perversioitunut. Kuolema ja iankaikkinen rangaistus on välttämätön seuraus ihmiselle, koska hänet on luotu Jumalan kirkkaudeksi ja kuvaksi. Jeesus Kristus, toinen Aatami, on täydellinen Jumalan kuva, kirkkaus ja poika, jossa näemme ja kuulemme täydellisen ihmisen. Hän eli täydellisen elämän, niin kuin ensimmäisen Aatamin olisi pitänyt elää. Hänen aktiivinen ja passiivinen kuuliaisuutensa ristille saakka lepyttää Jumalan vihan hänen omia ihmisiään valittujaan kohtaan. Kristuksen ylösnousemus antaa varmuuden ja toivon ihmisen ylösnousemuksesta ja uudesta elämässä Jumalan läsnäolossa ja levossa hänen uudistetussa maassaan. Ja tämä teksti, joka jälleen on niin valtava teksti, valitsin tähän viimeiseksi. Lähinnä sen tähden jakeessa 29, koska poika, hän on edeltä määrännyt meidät poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen. Mutta katsotaan tätä Paavalin logiikkaa. Me tiedämme, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi. Kaikki asiat niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Ja kysymys kuuluu nyt, ketkä ihmiset rakastavat Jumalaa? Kaikki asiat eivät käänny kaikkien ihmisten parhaiksi. Paavali ei sano sitä. Itse asiassa Paavali on varoittanut aikaisemmin roomalaiskirjeessä Jumalan vihan seurauksessa iankaikkisuudessa. Ja ne, jotka eivät käänny Jeesuksen puoleen, joutuvat maksamaan omasta synnistään hengensä helvetissä. Mutta ne, jotka rakastavat Jumalaa, kaikki asiat kääntyvät. Kaikki asiat. Mitään ei ole ordinoitu sen ulkopuolelle. Niin hyvät asiat kuin vaikeat asiat. Niin nautinnolliset asiat tällä puolen taivasta ja ikävät asiat. Niin oikeasti tehdyt asiat ja synnilliset asiat, ne kaikki kääntyvät meidän parhaaksi. Ja ketkä ovat näitä ihmisiä, jotka ovat rakastavat Jumalaa? Koska tässä vaiheessa meillä jokaisella tulee se tunne, että enhän minä aina rakasta Jumalaa. Ja Paavali tähdentää aivan tarkoituksella, synonyymisesti. Rakastavat niitä Jumalaa, hän voisi pistää tähän synonyymiin, ne jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Hän laittaa sinne pohjalle hänen kutsumisensa. Ja Paavalin teologisessa Jumalan kutsu on aina effektiivinen. Kun hän kutsuu, hän kutsuu. Kun herättää ihmisen, ihminen herää. Kun ihminen näkee Kristuksen, hän näkee Kristuksen. Eli ne ihminen, jotka rakastavat häntä ja ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut, ne kaikki asiat kääntyvät näiden ihmisten parhaaksi. Herra Dixon huusi, kannibaalit, kannibaalit syövät sinut. Herra Dixon oli seurakuntalainen Englannissa sijaitsevassa presbyteriseurakunnassa 1855. Hänen hyvä ystävänsä John Payton oli lähdössä lähetystyöhön New Hebridesin saarelle eteläiselle valtamerelle. Ja herra Dixonilla oli hyvä syy nuhdella hänen ystäväänsä, koska Englannista oli lähetetty 12 vuotta aikaisemmin kaksi veljeä samalle saarelle, ja nämä kannibaalit ihmiset söivät heidät 7 viikon päästä. Ja 3 vuotta myöhemmin siitä Englannin lähetysseura lähetti jälleen 2 miestä, ja heidät karkotettiin täältä saarelta. Peyton vastani herra Dixonille. Herra Dixon, sinä olet varttunut mies, ja sinun oma ruumiiseen tulee pian makaamaan haudassa. Sinun oma ruumiisi tulee pian makaamaan haudassa, ja silloin madot syövät sinun ruumiin. Minä sanon sinulle, että jos vain kykenen elämään ja kuolemaan palvelemalla ja kunnioittamalla Herraa Jeesusta, sitten ei ole mitään merkitystä, syövätkö kannibaalit vai madot minut. Sinä suurena päivänä minun ylösnousemusruumis tulee nousemaan yhtä varmasti kuin sinun, meidän ylösnouseen vapahtajan kaltaisuuteen. Herra Dixon ei vastannut tähän yhtään mitään. Peyton, ja hänen vaimonsa saapuivat Tannan saarelle New Hebridesin saariryhmään marraskuun 5.1858. Mary oli hänen vaimonsa raskaana. Heidän lapsensa syntyi seuraava 3 kuukauden päästä helmikuun 12.1859. Koko saari oli iloissaan syntymästä. Peyton kirjoittaa, mutta suurin suru oli tulossa tämän riemun keskellä. Mary sairastui keuhkokuumeeseen ja kuoli yllättäen pikaisesti maaliskuun 3. Minun suru kruunattiin ja täydensi minun yksinäisyyttään, kun rakas poika lapseni, jonka olimme nimenneet Peter Robert Robson, vaimonsa isän mukaan kuoli marraskuun 20. 6 viikon aikaisena. Olisi aivan turha yrittää kuvailla suruni suuruutta. John Peyton, ne oli kuva Jumalasta, ja hän sen tähden näki. Ja näistä traagisista tapahtumista huolimasta, hän jäi saarelle. Hän ymmärsi tämän lupauksen, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jota aivoituksensa mukaan kuuluu. Kuinka Paavali sitten voi sanoa se? Tässä tulee tämä kultainen ketju, jae 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Ja tässä tulee, että tämä suomen kieli ei anna riittävästi tehostusta tuohon edeltä tuntemiseen. Paavali sanoo, että ne ihmiset, jotka, joihin hän on jo edeltä käsin lavished, siis hän on miellyttymyksellään rakastanut ja valinnut ja ottanut kiinni. Hän on tuntenut läpikotaisin ne ihmiset. Tämä teksti ei puhu niin kuin jotkut sanoo, että niin Jumala tietää ennalta, ketkä ihmiset valitsevat hänet. Ja sen perusteella hän sitten tekee tulevaisuudessa. Joten tämä teksti ei puhu siitä. Koska tämä ennalta tietäminen on puhuu Jumalan liittorakkaudesta vanhassa tentämisestä, mieltymyksestä, tunnepidoisesta rakkaudesta niitä kohtaan, jotka hän on valinnut. Hebrean kielen joda-sanaa kirjoitetaan, joka puhuu samasta. Jeremias 1.5, muistatte sen Jeremian kutsun, kuuntele. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, sama verbi. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Tai Aamos 32, kun Jumala puhuu Israelille Abrahamin jälkeläisesti. Ainoastaan teidät minä olen valinnut, suomalaiskäännös sanoo. Itse asiassa samasta verbistä. Minä olen tuntenut, valinnut kaikista maan sukukunnista. Tai muistatte, kun Mooses on vuorella juuri saanut 10 käskyä. Mooses sanoi, että anna minun nähdä kirkkautesi. Herra vastasi Moosekselle, mitä sinä pyydät minulta, minä myös teen, sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltä. Silloin Mooses sanoi, anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Jumala vastaa, minä annan nähdä kaiken ihanuuteni ja hyvyyteni, käydä sinun ohitsesi ja huudan nimeen Herra sinun edessäsi. Minä olen armollinen, kenen armollinen, armahdan, ketä armahdan. Se, että kristitty ihminen oppii tuntemaan Jahven sellaisena, joka on häneen mieltynyt jo ennen syntymäänsä saakka, on jotakin valtavaa. Joka on jo ennen hänet valinnut, on ennen hänet syleillyt. Vanhempana aina tykkää, minä tykkään halauksesta. Ennen mä en tykännyt siitä, mutta fyysinen intimiteetti on minulle, mä tykkään siitä. Tykkään sitä seksuaalista mielessä vaimoni kanssa ja ei-seksuaalisessa mielessä kaikkien muiden veljien ja sisarten kanssa. Joskus mulla on tapana sanoa lapsille, että no lapset, antakaa mulle halaus. Ja minä tavallaan vaadin heitä halausta, vaikka teen sen ihan kauniisti. Mutta rupesin miettimään, että taivaallinen isä itse asiassa ei toimi näin. Tämän tekstin perusteella nimenomaan taivaallinen isä tulee ja antaa meille halauksen. Hän ei tule sanomaan, että Tommi tulee nyt antamaan halaus minulle. Vaan hän tulee ja ottaa meidät kiinni. Juuri pyhäkoulu opetus tänään sunnuntaina on Luukas 15. Te muistatte Luukas 15, kun Herra Jeesus kertoo vertauksen, jättää lampaan 99 ja menee hakemaan sen kadonneen lampaan. Tai hän kertoo siitä kolikosta, joka häviää, ja sitten se nainen etsii sitä kolikkoa, ja se löytää ja pistää partit. Tämä on se Paavalin versio siitä, kuinka Jumala tulee ja ottaa kadonneen lampaan tai roomalaiskirjeen teologiassa ihmisen, joka on ollut Jumalaa vastaan ja vihollinen. Jumala tulee hänen oman aivoituksensa ja hyvyytensä kautta. Sitten tämä ketju jatkaa. Tulemaan poikansa, hän on edeltä määrännyt tulemaan poikansa kuvan kaltaiseksi. Eli aivan kuin luomisessa Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja nyt se on turmeltunut Aadamissa, kako ihmiskunta, josta me on puhuttu, niin nyt hän on edeltä määrännyt jo tämän äärettömän pelastushistorian kautta, että ihmisiä kaikista kansoista tulee olemaan hänen poikansa kaltaisia, toisen Aadamin kaltaisia ihmisiä. Eli Imago Dei restauroituu täydelliseksi. Ja tämä tapahtuu vasta lopullisesti siellä uudessa maassa, kun Jeesus Kristus on jo herätetty ensihedelmänä ylös kuolleista, ja meidät herätetään viimeisenä päivänä. Ne, jotka ovat hänen kutsutte, jotka häntä Jeesusta Kristusta rakastavat, ihan kaikki se elämää hänen kanssaan, ja jotka eivät rakasta häntä ihan kaikki sen kadotukseen. Ja tämä teksti puhuu nimenomaan siitä ihan kaikki sellaista hyvyydestä. Mutta jo tässä ajassa me muutumme Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Sehän se oli se viime viikon teksti. Kun katselemme häntä, me tulemme hänen kaltaisekseen. Kristillisen elämän tarkoitus on tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Enemmän ihmiseksi. Enemmän niin kuin Jeesus Kristus on. Jeesus, joka aina oli riippuvainen isästään. Jeesus, joka aina tuli rikastuttamaan lähimmäisensä elämää. Ja niin kuin me laulettiin, tämä ei ole meidän omassa voimassamme, vaan Jumala muuttaa meidän olemustamme. Ja ne, jotka hän edeltä määräsi poikansa kuvan kaltaiseksi, Jumala kutsui. Jumala kutsui erityisellä kutsulla. Jumalan kutsu Paavalille on se, että ihminen kuulee Jeesuksen Kristuksen äänen. Jos sinä olet kuullut Jeesuksen Kristuksen äänen, sinä ymmärrät, mitä hän sanoo. Sinä olet. Jos sinä uskot häneen, sinä olet hänen kutsuma. Ja ne, jotka hän kutsui, hän vanhurskautti. Vanha suomalainen vaikea sana, joka tarkoittaa julisti syyttömäksi Jumalan edessä. Hänen, Paavalin ja meidän hyväksi luetaan Jeesuksen vanhurskaus. Ja ne, jotka hän vanhurskautti, hän kirkasti. Huomaa, siinä on mennyt aikamuoto. Tämä kaikki on samaa aikamuotoa. Vaikka se kirkastuminen tapahtuu uudessa maassa taivaassa, se on jo varmasti tehty Jumalan täydellisessä suunnitelmassa. Me voimme levätä siinä. Me voimme levätä, että meidät on jo asemallisesti kirkastettu, koska tämä on Jumalan työ alusta loppuun. Sitten hän kysyy 5 kysymystä. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Monetkin asiathan meitä vastaan. Saatana syyttää Martin Luther puhui enemmän saatanasta kuin mistään muusta. Ne heijastui hänen lauluissaan, niin kuin tuossa Jumala onpi linnamme. Sitten huomasi, että 3 säkeistä oli saatanasta ja 1 oli Jumalasta. Se on todellinen. Saatanahan syyttää meitä. Meidän lihamme syyttää meitä. Ja maailma syyttää Jumalan ihmisiä. Paavali sanoo, jos Jumala on meidän puolellamme ja koska hän on meidät valinnut, tuntenut, määrännyt, kutsunut, vanhurskauttanut, kirkastanut, ei ole mitään. Jos hän on lahjoittanut Jeesuksen Kristuksen omaan poikansa meidän puolesta, niin kuinka hän lahjoittaisi kaikkea muutakin meille? Ja veikkaan, että tässä kontekstissa ne ovat kärsimyksiä. Ne ovat epäonnistumisia. Ne ovat omien suunnitelmien tuhoutumisia. Ne on Jumalan lahjoja ja lahjoituksia meille. Ja niiden kautta hän itse asiassa muuttaa meitä Jeesuksen kaltaiseksi. Olin pari viikkoa sitten aamupalalla yhden pastorin kanssa, en sano kenen. Ja tuli puheeksi, että mulla on tämmöinen sormiongelma. Tämä 6-vuotiaana meni limsapullosta liian paljon puristin ja säikähin ja se katkesi tota jänteen. Ja sitä yritettiin korjata täältä, mutta se ei ikinä parantu. Ja tämä veli sanoi, että ei Mikollakaan varmaan olisi yhtään mitään sitä vastaan, jos Jumala tulisi ja parantaisi tämän. Se oli jotenkin yllättävä lausunto siihen aamupalapöytään, ja mä en tiedä oikein aluksi, miten vastata. Semmoista, että ei minulla todellakaan olisi mitään sitä vastaan. Mutta minun toivoni ei lepää siinä, että Jumala parantaa minun sormeni tässä ajassa. John Payton ei vaan menettänyt sormea, vaan oman vaimonsa ja oman lapsensa. Johnny Erickson Tada ei ikinä ole parantunut, niin kuin oli puhetta muutama viikko sitten. Mutta juuri näiden kärsimysten kautta Jumala itse asiassa kouluttaa meitä enemmän sisäisesti Jeesuksen kaltaiseksi. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Toinen kysymys. No saatanahan syyttää jälleen. Hänen nimensä on muuten syyttäjä. Se on saatanan nimi, syyttäjä. Omatuntohan mehän syyttää joskus. Me teemme väärin ja omatuntomme syyttää mistä. Paavali sanoo, että Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Hän on julistanut jo teidät kristityt vanhurskaaksi, oikeamieliseksi, pyhiksi. Kuka muu voi tulla kuin koko maailman luoja teitä syyttämään semmoisella syytöksellä, jolla on merkitystä? Hän voi kyllä tulla tappamaan ja tuhoamaan, niin kuin me laulettiin, mutta Jumalan valtakunta on meidän, niin kuin Luther ymmärsi. John Stott sanoo, voimme huutaa helvettiin saakka pahoille hengille, kuka teistä voi tuomita minut, eikä vastausta kuule. Kuulu. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus on, joka voi. Ja hän tulee viimeisellä tuomiolla tuomitsemaan kadotukseen kaikki ne, jotka eivät ole polvistuneet Jeesuksen Kristuksen edessä. Niin hän itse sanoo. Hän itse sanoo, että hän tulee 2 osaan koko ihmiskunnan jakamaan. Niille, jotka rakastavat Jumalaa, jotka ovat nähneet Kristuksen kirkkauden oman syntisyytensä, toivottomuutensa, jotka eivät luota enää omiin tekoihinsa, vaan Jeesuksen Kristuksen hyvyyteen. Jeesus Kristus kutsuu kaikkia ja sanoo, tule minun luokseni. Ne, jotka ovat polvistuneet hänen luokseen. Niiden puolesta Jeesus rukoilee. Saatana tuli Juudaksen luo ja meni Juudaksen sisään, te muistatte. Ja saatana myös pyysi Pietaria, ja Jeesus sanoi, en minä sinulle Pietaria anna, hän kuuluu minulle, minä rukoilen hänen puolestaan. on hyvä oppia tuntemaan Jeesus Kristus henkilökohtaisesti sellaisena, joka rukoilee meidän puolestamme. Hänen rukouksensa kantavat meidän puolesta. Sen takia meitä ei enää voi tuomita kadotukseen. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus vai vaino? Siis maailman painostaminen. Voiko joku erottaa? John Payton omin käsin kaivoi haudan omaan vaimolleen ja pojalleen. Hän sanoi, olin shokin vallassa näiden traagisten menetysten tähden, kun olin käymässä juuri siihen tehtävään, jonka Herra itse oli selvästi minulle antanut. Minun selvä järkisyyteni oli melkein mennyt, mutta aina armollinen Herra piti minut pystyssä. 4 vuoden jälkeen saarella ollessaan, monen lähellä piti tilanteen kautta, koko kylä nousi häntä vastaan, koska sillä nousi iso epidemia. Hän nousi puuhun. Ja oli siellä piilossa. Hän kirjoittaa, ollessani siellä puussa, Jumalan armo tuli ennen kokemattomaksi. Olin jätetty itsekseen siihen puuhun. Monet tunnit vietin siellä. Ja muistan sen kuin eilisen. Kuulin kuin soturit, tämän kylän väki, tuli ja etsi minua ja huuteli minua. Näin jopa heidät puun latvasta. Ja minulla oli niin turvallinen olo Jeesuksen Kristuksen käsivarsille. Ei ikinä ennen missään minun suruissa ollut Herra vetänyt minua lähemmäksi kuin silloin, kun hän puhui minulle rauhallisesti minun sielulleni. Kuun valo valaisi lehtien katveesta ja yöilma virkisti kasvojani, kuin kerroin koko sydämeni Jeesukselle. Mutta en ollut yksin, en. Tunsin Herramme Jeesuksen Kristuksen vapahtajan läsnäolon ja nautin hänen fellowshipistään ja yhteydestään. Kuinka ihminen voi kirjoittaa tällä tavalla, kun hän tietää historian, että monet muut ihmiset olivat kannibaalin uhriksi joutuneet. Hän oli menettänyt oman vaimonsa ja lapsensa. Minä kerron miksi. Paytonin historiaa kannattaa lukea. Tämä liittyy isänpäivään. Payton oli 11 lapsesta hänen kotonaan. Ja hän kirjoittaa isästään, että hän muisti aina kuin perhearhatauksien aikana isä rukoili kaikkien kansojen puolesta. Ja hän kirjoittaa, että silloin kun oli aika, hän oli ollut tottelematon vanhemmilleen. Hän muistaa aina, mitä hänen isänsä teki. Hänen isänsä meni ensin rukoushuoneeseensa, omaan huoneeseensa, ja rukoili. Ja me pojat ymmärsimme, että hän nyt tuo tämän asian Jumalan eteen ja kysyy Jumalalta viisautta. Ennen kuin hän teki meille mitään, hän kysyy Jumalalta, mitä tehdä, hänen omalta isältään. Ja kun hän tuli sieltä, me tunsimme, että meille tuli sanoma Jumalalta. Oi, kuinka me rakastimme isäämme sitä enemmän, kun me näemme, kuinka paljon se maksoi hänelle, kun hän meitä koulutti rakkaudessa ja totuudessa. Ja itse asiassa hänellä ei ollut kovinkaan paljon meidän kanssamme työtämme juuri tämän tähden, vaikka meillä oli 11. Koska hän piti meistä ja huolehti rakkaudella enemmän kuin pelolla. Hänen isänsä oli erittäin suuri vaikutus hänen, ja niin oli hänen seurakuntansa teologia. Hän sanoi, olen vakaumukseltani vahva kalvinisti, jota tämä teksti puhuu. Mutta se tarkoitti hänelle, hänen suurta luottamusta, että Jumala on kykenevä ja Jumala tulee muuttamaan jopa epätodennäköisten ihmisten sydämiä. 4 vuotta, ei minkäännäköistä hedelmiä. Hän meni takaisin Englantiin, kertoi kertomustaan seurakunnille. Ja suuri aalto seurakunnissa tuli, jotka ihmiset lähtivät lähetystyöhön. Hän meni uudelleen naimisiin, kun ajan tapaan kuului Margaretin kanssa, ja Margaret ja he menivät takaisin tähän näihin saaristoon, ja olivat siellä 40 vuotta. Ja hän kertoi elämässä kerrassaan, kuinka sitten monen 10 vuoden päästä heimopäällikkö tulee kuolenvuoteellaan ennen juuri kuolemaansa Peytonin luo tunnustamaan kristillisen uskonsa ja kertomaan, että kiittämään kaikista niistä vuosista, jotka hän oli ollut siellä. Tänä päivänä tuon saaren väestöstä hyvin evankelikaalinen tilastot kertoo, että yli 20% ovat evankelikaalisia kristittyjä ja ovat jättäneet kallibaalin toisten ihmisten syömisensä. Mikä sai John Paytonin menemään? Hänen ymmärryksensä Jumalan hyvyydestä, Jumalan kyvystä pelastaa ihmisiä ja hänen isänsä esimerkki. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkausta, tuska, ahdistus, vaino, nälkä vai alastomuus? Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päitä ja meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Meidän tulee enemmän oppia tuntemaan Herramme Jumala, joka hän on rakastanut meitä Jeesuksessa Kristuksessa jo ennen iankaikkisuutta. Kaikkia meitä, jotka luotamme häneen. 4. Lopeaa sovellutusta. Me voimme riskeerata elämämme Kristuksen tähden. Me voimme. Kun on maistanut Jeesuksen hyvyyttä, se antaa meille motivaation ja ainoan voiman ja kyvyn, muuten me emme kykene. Kun me näemme uuden taivaan, kun me näemme sen, että oli kannibaalit tai madot, jotka syö meidän ruumiin, mutta Jeesus Kristus nostaa meidät ylös. Me voimme myös kohdata kärsimykset elämässämme. Meidän ei tarvitse pakoilla niitä. Meidän tulee niiden hetkellä itse asiassa hiljentyä, mitä Jumala haluaa meille opettaa. Niitä kärsimyksistä, jotka toiset ihmiset meille asettavat, ja niitä, jotka meidän oma synnillisyyden asettaa, ja mitä maailmassa asettaa. Kaikki niissä. Ehkä Jumala haluaa niiden kautta meille tehdä jotakin. Älkäämme kasvako kyynisiksi tai toivottomiksi niissä hetkissä. 3. Kun me ymmärrämme Jumalan iankaikkisen rakkauden omia valittujaan kohtaan, meidän ei tarvitse puolustella itseämme synnissämme. Voimme kohdata oman syntisyytemme. Voimme kohdata häpeämme. Voimme kohdata heikkoutamme. Voimme kohdata, että olemme joskus väärässä. Se on niitä kipeimpiä kaikkia kohtaamisia. Mutta tähän armo antaa mahdollisuuden ja sen kautta armo kasvattaa meitä. Meidän 4. ei tarvitse olla syyttäjänä ihmisten iankaikkisuudessa. Meidän ei tarvitse maksaa pahaa pahalla, vaan hyvä pahalla. Meidän ei tarvitse kirota niitä, jotka kiroavat meitä. Me voimme rukoilla heidän puolestamme. Ja John Paytonin esimerkkiä muistaten, me voimme itse asiassa mennä heidän luomeen. Eikö Herra Jeesus Kristus tullut meidän luonemme, kun me vielä olimme syntisiä? Ja siihen hän kutsuu juuri meitä. Ja sitä ei normaali ihminen pysty tekemään. Mitä enemmän me näemme kuvan siitä evankeliumista, kuinka Jumala tulee meidän luonne, emmekä me alun perin Jumalan luo, se muuttaa meitä. Joten tuntekaa Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkaus hänen omiaan kohtaan. Kasvakaa hänen iankaikkisen rakkauden tuntemisessa, jonka hän on antanut, niin kuin viime viikolla puhuttiin, sen, että me näemme hänen kirkkauden. Isä, sinä tunnet sinun omasi ennen kuin me olemme syntyneet. Herra, ja sinä olet tuonut toteen sen kutsun. Ja anna sen kutsun raikua kirkkaan. Herra, ja opeta meitä, jotka olemme tunneet jo parannukseen ja sinun tuntemiseen. Opeta meitä lepäämään tässä. Ja sen kautta riskeeraamaan meidän oman elämämme toisten ihmisten puolesta. Herra, anna meidän rohkeasti julistaa Jeesusta Kristusta ainoana tienä pelastukseen. Herra, ole meille meidän kärsimyksissämme, jotka toiset ovat aiheuttaneet ja itse olemme aiheuttaneet meidän aarteemme. Herra, me innolla odotamme, kun sinä vapaudat ja muutat meidät Jeesuksen kaltaisiksi. Niin hyvä on se valtakunta, uusi valtakunta. Siihen saakka pidä meidät uskollisena. Sinun oman kutsumisesi ja oman tekosi ja työsi kautta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.